Poštovani slušatelji i gledatelji našeg YouTube kanala, dobar vam dan i dobrodošli u novi intervju tjedna Medija servisa. Ja sam Sven Tubak, a današnja je tema izraelsko-palestinski sukob. Njemu svjedočimo već nešto više od mjesec dana, a o stanju na Bliskom istoku, razlozima sukoba ali i mogućim rješenjima, razgovaram sa svojim današnjim gostom, profesorom stručnjakom za sigurnost, gospodinom Mirkom Bilandžićem. Dobar vam dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Evo, nažalost, kao što smo najavi rekli, 7. listopada počela je situacija na Bliskom istoku, nazovimo ju tako. Je li vas iznenadio potez Hamasa kada su krenuli na napad i, odnosno, je li vas iznenadila izraelska nespremnost na to?
Pa na određeni način i da i ne. Dakle, arapsko-izraelski ili uže palestinsko-izraelski sukob je jedan postojan sukob koji postoji gotovo 8 desetljeća, koji ima svoje različite manifestacije. Dakle, jedan sukob gdje u razmeđi između rata i terorizma je jedan proces postojanih, rekao bih, ponašanja. Dakle, srž tog sukoba je pitanje državnosti, odnosno s jedne strane stvaranja palestinske države koja nikada nije nastala, unatoč svim orijentacijama i međunarodno pravnim odredbama od najkasnije od 1947. S druge strane, izraelska država je nastala i ona je, dakle, činjenica. U tom jednom odnosu dugotrajne postojanosti, različite su ti tipovi sukoba. Ono što imamo konstantu jednog sukoba, dakle, zadnjih 30 godina, to je između Hamasa i Izraela. Ako se vratimo samo u malo recentniju povijest, dakle, samo u 21. stoljeću, to je negdje bilo već 5 ratova, odnosno 5 oružanih sukoba između Hamasa i Izraela, i ovo je, ja bih kazao, na neki način kontinuitet. Ono što je sigurno iznenađenje, a to je da od posljednje sukoba 2021. je stvorena jedna, ja bih kazao, orijentacija koja nije ukazivala na tako nešto. Međutim, s obzirom da Hamas ima preciznu orijentaciju, a to je stvaranje palestinske države, koju u tom asimetričnom sukobu uglavnom pokušava ostvariti ili dominantno posredstvom terorizma, tako opcije niste mogli nikada isključiti. Ono što je se ovdje dogodilo novo, da je za razliku od svih dosadašnjih ovih suvremenijih sukoba koji su uglavnom uključivali neselektivna raketiranja ili granatiranja Izraela, ovdje se dogodio jedan sasvim novi pristup, koji je Izraelu bio nepoznat, i naravno da se onda dogodio taj šok koji je vjerojatno najveći šok u pogledu gubitaka Izraela od njegovog nastanka. Naravno da je to iznenađujuće s obzirom da je Izrael moćna država sa najmoćnijim ili gotovo najmoćnijim komparativno obavještajnim sustavom na svijetu, i da naravno da ostaje pitanje kako je moguće da Izrael, a znajući da u svim strategijama nacionalne sigurnosti Izrael određuje prioritete u pogledu ugrožavanja, i uvijek su na top tim rang listama prioriteti, s jedne strane pro-libanonski, odnosno libanonski i poiranski Hezbollah, i s druge strane Hamas. Kako je moguće da Izrael to nije vidio u vlastitom dvorištu? Meni se čini da je to strukturalan problem i da ga možemo na 3 razine pogledati. Prva razina je da je očigledno da se izraelski obavještajni sustav, bez obzira da li se radi o Mosadu ili Shin Betu, njihovoj protuobavještajnoj službi, s obzirom da Izrael to kombinira, dakle, u određenom trenutku i u određenim razdobljima palestinsko područje smatra unutarnjim pitanjima, u određenim razdobljima inozemstvom. Dakle, da taj obavještajni sustav se, ja bih kazao, naprosto time nije bavio. Da su oni imali redefinirane prioritete i da su imali ono što je najopasnije u obavještajnim promašajima, odnosno zašto se oni događaju, da su imali unaprijed projektirane zaključke. A od zadnjeg sukoba 2021. Izrael je bio na stanovištu da je Hamas orijentiran na socioekonomske aspekte života u palestinskoj samoupravi, a ne na oružani sukob sa Izraelom. I što je se očigledno pokazala pogreška. Drugi razlog, to nije samo obavještajni promašaj, to je politički, a to je politička situacija u Izraelu, koja je vrlo specifična u eri najdugovječnijeg izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, koji zbog niza razloga ja bih kazao, je usmjerio Izrael da se bavi sam sa sobom, a to je uključivo i redefiniranje ustavnog poretka zbog specifične pozicije premijera vezano uz tih niz optužbi za korupciju. I treća razina tog problema, ali odgovor na to pitanje, meni se čini da je presudna, a to je da su dramatično porasle obavještajne i strateške sposobnosti samo Hamasa, koji je očigledno ima orijentaciju udara na Izrael, ali je te sve operacije vrlo, vrlo vješto sakrio i doveo Izrael u razinu obmane i, nažalost, to je rezultiralo time da je 7. listopad prekretnica, da i Bliski istok generalno i ovi odnosi između Izraela i Palestine i palestinske samouprave, ako hoćete, sigurnost Izraela nisu više kao što su bili i u predviđenom razdoblju budućnosti neće ni biti, i to je ozbiljna prekretnica koja rekonfigurira ne samo geopolitičku mikrostrukturu Bliskog istoka, već i ukupne te odnose.
Evo, vidimo da je ta vrlo zaoštrena retorika Izraelaca, žele izbrisati Hamas sa lica zemlje, tu terorističku organizaciju kako je nazivaju. Kako za sada ocjenjujete njihovo djelovanje? Stradalo je jako puno civila, doduše to su podaci Hamasovih ministarstava, ali zasigurno jesu, vidimo prema slikama. Jesu li oni, je li njima polazi za rukom rješavati se tih terorista kako ih oni nazivaju?
Udar Hamasa na Izrael je, ne samo da je to bio strateški šok u obavještajnom smislu, ne samo da je to dovelo u pitanje sposobnosti sigurnosnog sustava Izraela, to je činjenično najveći gubitak Izraela sigurno od njegovog nastanka 1948. godine, i to su te šokantne situacije vam dovedu u pitanje još nešto, a to je nacionalni ponos. Dakle, jer je zaista sa tim udarom Hamasa ozbiljno poljuljana opstojnost Izraela i židovskog naroda u Izraelu, i odgovor Izraela je logičan. Dakle, to sve analize koje su to ukazivale su bile apsolutno utemeljene i pokazale se točnima, da u odgovoru na ta četiri elementa je predvidiv izraelski vrlo brutalan odgovor sa elementima odmazde, koji će imati samo jedan nesporan cilj. Svi ovi drugi scenariji koji mogu iz toga proizaći, oni su još uvijek manje ili više izvjesni, ali isto tako diskutabilni. Ali ono što je nesporno, to je orijentacija Izraela na eradikaciju Hamasa. Izrael sigurno ima sposobnosti za takav pristup. Ono što je ostalo i ostaje sporno, dakle, što je to Hamas? Hamas nije samo teroristička organizacija, nije samo paravojna organizacija. Hamas je islamski pokret otpora koji ima još dvije dimenzije bitne, integrirane sa tim da je paravojna i teroristička organizacija, a to je da je to socijalno-karitativni pokret i da je to legalna i legitimna vlast na području palestinske samouprave. I da onda je pitanje što je Hamas. Da li je Hamas samo vojno-politička struktura ili ova puno šira orijentacija koja je u Izraelu postojana, a koju je nedavno iskazao sam izraelski predsjednik, da svi oni koji pružaju podršku Hamasu, Hamas. Ono što do sada vidimo, to je nesporno da se radi o jednom brutalnom odgovoru. Izrael nitko neće zaustaviti na putu izvršenja tog cilja uništenja Hamasa, ali to je okvir koji se događa u okviru najtežeg konteksta, to je urbano ratovanje. To nije sukob na bojnom polju između dvije vojske, to je sukob koji se događa tamo gdje ljudi žive. Hamas je duboko ukorijenjen u socijalnu strukturu i palestinskog naroda inače, i dakle posebno područja Gaze, i da ovakav pristup Izraela je očekivan i da on nanosi gubitke toj vojno-političkoj strukturi Hamasa. Međutim, dakle, Izrael ima precizno razrađene planove za tu operaciju, Izrael ima nesporne obavještene podatke koji su točni o svemu što se tiče Hamasa, ako hoćete, o samoj strukturi, organizacijama, odnosima, profilima, pripadnika, to su negdje procjene na razini 40,000 pripadnika u vojno-političkoj strukturi. Podrška je naravno puno šira i da Izrael na taj način djeluje. Međutim, s obzirom na tu ukorijenjenost Hamasa u socijalnu strukturu, s obzirom na tip ratovanja, neminovno je da je taj odgovor Izraela sa aspekta uporabe sile disproporcionalan. On je disproporcionalan zbog dva razloga. Prvi je psihološki, a to je da odgovor na agresiju je uvijek brutalniji od same agresije. Naprosto uvijek shvaćamo da je zlo koje se na nama nanese veće nego ono što je odgovor na to zlo. A naravno ovdje se radi još o društvenosti i dovođenju u pitanje, dakle, same izraelske opstojnosti. I s druge strane, to je naravno urbano područje. Što to znači? To znači, dakle, da ja nemam nikakvih profesionalnih dilema, da Izrael ima obavještajne podatke o svakom pripadniku Hamasa gdje oni žive. A i oni, dakle, imaju podatke da on živi u jednoj zgradi, dakle, koja je civilno područje, i da oni u pokušaju ili u uspjehu likvidacije pripadnika Hamasa, naravno da su onda civilne žrtve dramatične, nažalost te civilne žrtve u takvom pristupu Izraela će biti još dramatičnije. Izrael će nastaviti sa tim pristupom sve do uništenja Hamasa. Ostaje samo pitanje kako će shvatiti što je Hamas. Ako se radi samo i isključivo o vojno-političkoj strukturi, onoj koja je locirana u Gazi, jer nisu svi pripadnici Hamasa i nije Hamas samo u Gazi, a Izrael za to ima sposobnosti. Ako se radi o široj dimenziji shvaćanja što je Hamas, uništenje Hamasa je nemoguća misija, a ono što je nemoguća misija je kada logika nasilja prijeđe u gramatiku, a to znači da nasilje počne upravljati sa svim procesima. Kada je u pitanju terorizam ili protuterorizam, tu efekti su najčešće kontraproduktivni, a to znači da otprilike, ako se pozovemo na naučene lekcije dosadašnje, mislim da su itekako primjenjive, i s obzirom na ono što terorizam u svojoj biti jeste, koliko god je racionalno bilo ubijanje, to je samo dostatna racionalna politička strategija. Dakle, to rezultira time da otprilike likvidacija jednog pripadnika Hamasa ili terorističkih organizacija empirijski može značiti, dakle, da negdje do 10 puta u pogledu kvantitativnih aspekata, dakle, dođe novih pripadnika u Hamas i postanu teroristi.
Znači, ovaj sukob očekujete da će se odužiti, mogao bi on potrajati?
On će trajati sigurno, da sam sukob u ovoj oružanoj dimenziji će trajati, a onog trenutka kad prestane oružana dimenzija, taj sukob će se nastaviti, on je vrlo slojevit i nije oružani sukob jedini aspekt sukoba. Ono što nas, nažalost, sigurno čeka, sa željom da ta procjena bude pogrešna, to je ekstenzija nasilja kada prestane ovaj koliko toliko konvencionalni sukob. Tek onda, bojim se, da nas čeka ekstenzija tog sukoba, odnosno nastavak rata drugim sredstvima, a to je terorizam.
Imamo tu Hezbollah, imamo Iran, sve prati. Kako vidite tu ulogu SAD-a, kako mislite da će oni reagirati u nastavku, s obzirom da su i oni, ajmo reći, upozorili Iran da budu oprezni, to je stiglo iz Irana, može li onda doći do tih regionalnih širenja koja su neminovna?
Bliski istok je presudna ili jedna od presudnih točaka međunarodne sigurnosti koja ima različite dimenzije. Ako ga samo promatramo u tom regionalnom kontekstu, to je najnasilnije i societalno najheterogenije područje i obično se za to područje koristi jedan vrlo kompleksan teorijski koncept u opisu ili analizi, a to je regionalni sigurnosni kompleks. Naravno, to je istovremeno i područje koje je sfera interesa i utjecaja i globalnih. I kad imate te dvije dimenzije, onda svi scenariji su mogući. To otprilike znači da imate i jednu promjenu odnosa na tom području, pogotovo u relaciji sa dvije dimenzije. Jedna je borba za regionalni hegemonizam koji je izražen tamo, dakle sigurno u razdoblju 21. stoljeća, između dvije glavne države. Jedan je perzijski, šiitski, antiamerički ili antizapadni Iran, i drugo je Saudijska Arabija koja je sunitska, arapska i proamerička. Naravno da ta borba za regionalni hegemonizam ima implikacije u odnosu na globalne aktere i globalne subjekt, pri čemu su vam te pozicije dinamične. Ako hoćete, od 1979. glavni saveznik Amerikanaca na području Bliskog istoka je bio Iran, od 1979. islamske revolucije i Ajatolaha Homeinija, to je svjetski neprijatelj, a zapadni sigurno broj jedan. To su, dakle, okviri gdje sigurno postoje refleksije i uzročne i posljedične na ovaj aktualni sukob. Palestinsko pitanje i stvaranje palestinske države je jedno od središnjih, ne samo problema međunarodne sigurnosti generalno, već i jedno od središnjih problema uopće tih odnosa. I naravno, kad imate ovakav sukob, onda da te scenarije ne možete zanemariti. Dakle, ako ostane da je jedini cilj Izrael uništenje Hamasa, to je, ja bih kazao, najbezazlenija opcija, koliko god to dramatično, brutalno i nepredvidivo izgledalo. Ukoliko se dogodi uključenje drugih aktera u taj sukob, ono se do sada događa sporadično, to znači da imamo izraženu ovu dimenziju borbe za regionalni hegemonizam. To znači da ono sve što su iranske legije stranaca, odnosno sve paravojne i terorističke organizacije na tom sukobu, koje su sve antiameričke i antiizraelske, to može uključivati drugu dimenziju. A usporedno, najmoćniji paravojni teroristički pokret na tom području nije Hamas, već Hezbollah, a koji u odnosu na Izrael ima još jednu dimenziju, a to je traumatiziranost Izraela, budući je Hezbollah jedina paravojna organizacija koja je do sada Izrael pobjedila dva puta u ratovima. I ostaje onda ekstenzija tog pristupa, a to je da li će Izrael, odnosno Zapad, krenuti u nešto što je prema izraelskim orijentacijama izvor svih problema, a to je Iran i sponzorstvo Irana na tim svim legijama stranaca koje su disperzirane u nizu država tog područja, i eliminaciju tog tipa izazova sigurnosnih. To onda samo po sebi neminovno znači uključenje drugih aktera i regionalni sukob. To je jedan od orijentacija. Druga od orijentacija scenarija je reakcija arapskih država. Vidimo da u tim arapskim državama, ili ne samo arapskim, imamo sve izraženiji stav, dakle, pro-palestinske podrške. Pro-palestinska podrška ne znači pro-hamasovska podrška. Hamas je specifična institucija, organizacija, i ona u arapskom svijetu ima, ja bih rekao, ambivalentnu poziciju. Prvo je što je, nema nikakve dileme, bez obzira na autonomiju Hamasa u funkcioniranju i odlučivanju, Iran je sponzor Hamasa. Iran je šiitska perzijska država koja radi na arapskom području, koja radi šta od arapskih država, i to u arapskim državama izaziva jednu ipak distancu. Druga stvar, dakle, Hamas je kao islamski pokret otpora, on je u stvari nastao iz tog temeljnog okvira onoga što se naziva islamizam ili politički islam, iz njegovih temelja, a to je najšira organizacija ili najširi pokret u tom kontekstu, a to je muslimansko bratstvo, ali koje je nastalo u Egiptu 1928. Danas su negdje, prema zadnjim podacima analitičkim koje imamo, organizirani otprilike sa frakcijama, afilijacijama, podružnicama u 67 država, pri čemu u tim svim državama muslimansko bratstvo ima različit status. Ono što sigurno znamo, da ovim presudnim arapskim državama ima status neprijatelja. Ako hoćete, samo Egipat, koji je najveća država i na neki način kolijevka islamizma, islamisti iz muslimanskog bratstva su bili ti koji su pobjedili na izborima nakon rušenja režima Hosnija Mubaraka i nakon toga se dogodio vojni udar i islamisti, odnosno muslimansko bratstvo je zabranjeno. Dakle, takav status neprijatelja unutarnjeg ima u nizu arapskih država, a Hamas je izdanak, frakcija koja je nastala iz tog muslimanskog bratstva i to je druga dimenzija pogleda arapskih država na Hamas. Vidite da do sada ni jedna arapska država ozbiljnije nije reagirala u smislu stajanja na stranu izravnu, osim ove deklaratorne, osim ove podrške, ali ne Hamasu, već palestinskom pitanju i to su različite dimenzije tog sukoba. Dakle, ako idemo zaključno razvijati te scenarije, meni se čini da je 5 tih scenarija izgledan. Prvi je, dakle, destrukcija Hamasa i okupacija Gaze. Drugi je ekstenzija sukoba na područje palestinske samouprave i pitanje statusa palestinske samouprave. To znači uključenje u sukob i područja zapadne obale koje je sekularno, ali također u svojoj srži ima jednu formu terorizma, a to je sekularni Fatah. Treća dimenzija tog sukoba je da se dogode uključenje različitih aktera i naravno to je neminovno onda nešto što vodi ovaj širi sukob. I dakle ta peta posljednja dimenzija koja ja bih kazao također ima stupanj izvjesnosti, a to su ove sve refleksije tog sukoba i da se na kraju pokaže da mogući vojni uspjeh Izraela znači politički gubitak. I onda ostaje pitanje ne samo što će biti sa područjem Gaze ili palestinske samouprave, onda ostaje ozbiljno pitanje sigurnosti u budućnosti izraelske države kao takve.
Mislite li da će do te palestinske države doći s obzirom da to Netanjahu odbacuje dok je on na vlasti? Vidimo jučer i Blinken komentira da okupacija nije opcija, međutim imaju li oni opće kao saveznici, snažni saveznici utjecaja na Izrael?
Palestinska država međunarodno pravno je trebala nastati 1947. do dana današnjeg nije nastala. Spletom niza okolnosti i procesa koji su se sadržajno mijenjali i odnos aktera i odnosa moći u tom cijelom kolopletu okolnosti povijesnih i recentnih i Palestinci imaju određeni tip suodgovornosti. Ako hoćete, to palestinsko nacionalno pitanje je u samo recentnoj budućnosti i u recentnoj povijesti transformirano od sekularnog pitanja gdje je predvodnik bila palestinska oslobodačka organizacija Al-Fatah do te reislamizacije palestinskog društva i predvodnik je danas taj islamistički Hamas, gdje imate jednu dimenziju njihovog unutarnjeg sukoba i pitanja institucionalnih kapaciteta za stvaranje države. Naravno, to su sve, ja bih rekao, analitički elementi. Ta orijentacija vam postoji i stvaranje palestinske države u različitim razdobljima sa različitim stupnjevima stvarne usmjernosti da ona nastane. Ako hoćete, posljednja američka administracija za vrijeme Baracka Obame imala takvu orijentaciju. Ako hoćete, Clintonova administracija je izgradila i stvorila nešto što se zove sporazum o prijelaznoj upravi iz 1993. Dakle, taj famozni sporazum iz Osla koji je predviđao palestinsku samoupravu u petogodišnjem prijelaznom razdoblju i poslije proces nastanka države. Do danas se to nije dogodilo, a stvaranje palestinske države je izvor svih tih problema. Orijentacija Hamasa, Fataha je samo jedna, nastanak palestinske države. To se nije dogodilo, ovi najnoviji procesi bojim se da ukazuju da u izvjesnom razdoblju budućnosti tako nešto nije moguće, a da sve te mirovne inicijative, uključivo i američke, su bitno ambivalentne. Američki glavni saveznik na tom području je Izrael i to je polazište i ishodište i ishod i nakon toga stabilizacija tog područja i sve ostalo je sigurno niže razine važnosti strateške. Bez stvaranja palestinske države nisam siguran da je to rješenje problema na tom području moguće, pri čemu to sada nije izvjesno. Ne samo da nije izvjesno, odgovor Izraela, orijentacija je takva, a na tim na tom putu nitko Izrael zaustaviti neće, nitko, uključivo i Amerikance, u pogledu eradikacije Hamasa, a to u konačnici može značiti da se postavi ozbiljno pitanje budućnosti tog područja. A ako je u pitanju budućnost tog područja, onda opcija stvaranja države zaista nije izvjesna u predvidivom razdoblju budućnosti. Ako hoćete, identičan mirovni sporazum je na sceni 30 godina i nije se dogodila palestinska država.
Evo, pitao bih vas za kraj, da li ove nestabilnosti na Bliskom istoku koje se mogu preliti vrlo lako i nabrali ste scenarije, već smo imali slučaj u Briselu, ograničen je Schengen, trebamo li strahovati i mi u Europi, ali mi u Hrvatskoj od implikacija ovog sukoba, je li Hrvatska sigurna u nekim daljnim vremenima?
Bliskoistočni sukob je uvijek nešto što ima široke implikacije. Naravno, one su različitog karaktera, a vidimo da i do sada ovaj najnoviji sukob ima ozbiljne implikacije, ako hoćete i ozbiljno strateške političke, a ako hoćete ozbiljne podjele u Europskoj uniji, gdje se naprosto to uvijek dogodi podjela na propalestinsku i na proizraelsku stranu, i to je nešto što je postano, što će ostati. Što naravno će imati i ima već i puno šire, dakle, globalne geostrateške dimenzije. Naravno da taj okvir, s obzirom na tip tog sukoba, s obzirom na te, ja bih kazao, različite tipove naklonosti, privrženosti jednoj ili drugoj strani u širem okviru, a taj širi okvir se zove sukob zapada i političkog islama, ili povijesni recentni sukob zapada i uopće, uvjetno ću to nazvati, islamskog korpusa, odnosno država na tom području, i te tri dimenzije kad spojimo na jedno mjesto, naravno da je evidentno da će to imati i sada refleksije na Europu i ne samo na Europu. I sve ono što čini taj, na neki način, europski ili zapadni kontekst. Ako uzmete, dakle, procjene i službene izjave niza čelnika obavještajnih sustava, niza ozbiljne država, sve govore o povećanoj razini rizika. I to je nešto što je postojano i što će ostati, ali ako je srž tog sukoba desetljećima terorizam, i to s jedne strane i antidržavni, jer s druge strane i prodržavni i klasični državni, ne možemo zanemariti te naučene lekcije iz kontinuiteta povijesti, i to se može preljeti na ovo područje. Pri čemu, ja mislim da treba imati u vidu da je Europa već sa tim suočena i bez tog sukoba. Dakle, terorizam je nešto što se postojano događa u Europi već sigurno zadnjih ozbiljno 10 godina na tim platformama. Ovo je okidač koji tu razinu rizika podiže na veću razinu, a ta veća razina ima dvije dimenzije. Jedno je razina opće opasnosti, a drugo je razina izravnih prijetnji. Na ovoj prvoj razini ona je jednako vrijedna za sve. Na razini komparativnoj izravnih prijetnji, tu se ipak mete razlikuju. Postoje one države koje su izvjesnije meta i više suočene sa tim, jer naprosto imaju takvu važnost u odnosu na države koje su niže rangirane što se toga tiče. I to je, dakle, okvir jedan koji, što se mene tiče u pogledu profesionalnih procjena, je postojan, on će opstati na sceni. A ono što je moguće, ovisno o samom tipu i ishodima ovog izravnog sukoba među Hamasa i Izraela, on može poprimati i dimenzije koje su izraženije. To znači, dakle, da rizik od terorizma je ozbiljan ovog trenutka na području Europe. Što se tiče Hrvatske, ta razina je, a još uvijek, na razini opće opasnosti, na razini izravnih prijetnji. Hrvatska je vrlo nisko rangirana kao meta, koji uopće u postojećim uvjetima za ne postoje racionalni razlozi zbog koji bi Hrvatska bila meta, izuzev njene kontekstualiziranosti i pripadnosti Zapadu, koji je naravno u sukobu sa tim političkim islamom, i naravno s druge strane u kontekstu savezništva, naravno da zapadni saveznici u ovom sukobu su na strani Izraela. I to su komponente koje generiraju tu jednu razinu opće opasnosti, ali kad je terorizam u pitanju, a put od općih opasnosti do izravnih prijetnji se nikada ne mora prijeći, ali s aspekta racionalizma, sa kuta promatranja i funkcioniranja terorizma, on se može dogoditi, taj prijelaz, instantno. I to je nešto što nameće ozbiljan oprez. Ovo je ozbiljna sigurnosna situacija, jer bliskoistočni sukob je uvijek refleksija za puno širi okvir i sa puno širim posljedicama u pogledu sigurnosnih izazova.
Nadamo se da ćemo ostati nisko rangirani što se tiče meta. Hvala vam puno na vašem izdvojenom vremenu i ovim korisnim informacijama, gospodine Bilandžić.
Hvala vama.
Hvala i vama, cijenjeni slušatelji, i pozdrav do idućeg intervjua tjedna Medija servisa.